mūsu kampaņas mērķis, ko mēs uzsākam, tik tiešām ir aicināt cilvēkus arodbiedrībās, stāstīt par arodbiedrībām, ieinteresēt cilvēkus darba tiesību jautājumu risināšanā, lai darba tirgus Latvijā būtu sakārtotāks, lai mūsu cilvēki justos droši, ka tik tiešām Latvijā ir darbs, Latvijā ir cienīgs darbs, par šo cienīgo darbu var saņemt cienīgu atalgojumu un strādāt šeit un dzīvot un nevajadzētu meklēt laimi citās zemēs. Tā kā aicinu mūsu akcijā šodien šeit uz vietas mums līdz 4 būs konsultanti. Jūs viņus varat pazīt pēc šiem skaistajiem košajiem lietusmēteļiem, zābaciņiem, tā kā jautājiet viņiem pēc palīdzības, pēc konsultācijām. Mēs arī turpinām savu parakstu vākšanas akciju pret iespējamiem grozījumiem, kas traucēs mūsu strādāt darba likumā. Tā kā mums ir ļoti daudz dažādas aktivitātes, nāciet palīdziet, visi kopā mēs spēsim daudz vairāk.